слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. На календарі 5 травня, четвер, у студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. В Європі новий головнокомандувач сил НАТО Кертіс Капаротті, американський генерал, який виступав за надання Україні летального озброєння.
У сьогоднішній складній безпековій ситуації трансатлантична кооперація потрібна як ніколи раніше.
Чому українська влада уникає до виборів та зволікає зі зміною складу Центрвиборчкому?
Цей склад ЦВК є тією комісією, яка погоджується виконувати політичні забаганки і працює в режимі лояльності, аніж в режимі виконання норм закону.
Українські автошляхи, які є серед найгірших у світі, прем'єр Володимир Гройсман пропонує реанімувати, збираючи до окремого цільового фонду кошти, отримані, зокрема, з акцизу на пальне.
Ми повинні розуміти, якщо ми хочемо такі дороги, як в Польщі, то ми принаймні повинні збирати акцизи в тому же розмірі, які їх збирає Польща.
Як і на які гроші таке збудувати в Україні дороги? Цю проблему обговоримо сьогодні в ранковому ефірі.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз Ірина Гнатишина знайомить з новинами. Доброго ранку.
Доброго ранку. Голови МЗС Вишеградської четвірки підтримують надання Україні безвізового режиму з Євросоюзом. Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін у Празі напередодні після зустрічі із міністрами Вишеградської четвірки і країн Східного партнерства. В середу міністр закордонних справ Угорщини Петер С'ярто закликав ЄС негайно надати Україні безвізовий режим. Раніше прогнозували, що Україна отримає лібералізацію візового режиму з ЄС у середині літа, восени чи навіть наприкінці року. Представники посольства України в Росії напередодні поклали жовто-сині квіти до стели міста-героя Києва біля Кремлівської стіни в Москві. Напередодні гранітний пам'ятник міста-героя Києву був єдиним із 12 стел міст-героїв, до якого офіційно квіти не поклали. У вівторок в соцмережах блогери повідомили, що російська влада залишила стелу Києва без квітів, і громадяни несуть їх туди з власної ініціативи. Меморіальний архітектурний ансамбль під назвою «Могила невідомого солдата» був збудований біля стін Кремля наприкінці 60-х. До нього входить гранітна алея з тумбами з темно-червоного профіру, на яких написані назви всіх міст-героїв. В тумбах містяться капсули з землею із цих міст. Минулої доби проросійські сепаратисти на Донбасі здійснили 13 обстрілів позицій українських військових уздовж всієї лінії розмежування, інформує речник АТО Антон Миронович.
Більше половини епізодів застосування бойовиками зброї припадає на темну пору доби. З початку цієї доби, станом на 6 годину ранку, вздовж усієї лінії розмежування сторін було тихо.
Сказав Антон Миронович, інформації про постраждалих він не вказав. У угрупованні ДНР напередодні заявили, що українські військові обстріляли з мінометів та озброєння БМП село Комінтернове. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють, але звинувачують Збройні сили України в зосередженні військової техніки біля лінії розмежування на Донбасі. Республіканець Джон Кейсік вибув з перегонів за висунення кандидатом у президенти США, що робить Дональда Трампа єдиним передбачуваним кандидатом від республіканської партії. Губернатор Огайо оголосив про своє рішення в рідному штаті, єдиному місці, де він виграв первинні вибори. Відтак він опинився далеко позаду лідера перегонів Трампа. Про крок Кейсіка щодо виходу з передвиборчої боротьби стало відомо одразу після того, як аналогічне рішення ухвалив ще один республіканець-сенатор від штату Техас Тед Круз. Останній зробив відповідну заяву після поразки на праймеріз у штаті Індіана. Голова республіканської партії Райнс Прібес напередодні визнав, що Трамп є неминучим кандидатом від партії і закликав зосередити всі сили на підготовці до виборів 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 13 у Києві. Це ранкова свобода, і одразу дещо більше про тему сьогоднішнього інтерактивного обговорення. Українські автошляхи серед найгірших у світі, визнають і посадовці, і недержавні експерти. Та це можуть підтвердити автомобілісти, прості громадяни, які їздять українськими дорогами. Для розв'язання цієї проблеми прем'єр Володимир Гройсман пропонує акумулювати в окремому фонді кошти, отримані, зокрема, з акцизу на пальне. Експерти ж наголошують, що стан українських доріг є наслідком відсутності стратегії розвитку шляхової мережі, корупції в облавтодорах та підміни реконструкції ямковим ремонтом.
Розмова про боротьбу з корупцією, вона не може відміняти тему, що треба вкладувати державні гроші. А ми якось так боремося з корупцією таким чином, що не виділяємо гроші. І я теж є прибічником спеціального дорожнього фонду, який в той час, коли я був міністром, був і стопроцентово тратився на дороги. Ми повинні розуміти, якщо ми хочемо такі дороги, як в Польщі, то ми принаймні повинні збирати акцизи в тому же розмірі, який їх збирає Польща.
Як і на які гроші таки збудувати в Україні дороги? Про одну з одвічних проблем поговоримо сьогодні в ефірі. Долучайтеся до обговорення та голосування на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах і в прямому ефірі в другій частині нашої програми.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Всупереч вимогам закону, Центральна виборча комісія не призначає вибори в кількох мажоритарних округах, заявляють у Комітеті виборців України. Причому, як наголошують експерти, в окремих випадках у ЦВК не знаходять навіть формальних підстав для того, щоб не виконувати закон. В Комітеті виборців припускають, що подібним чином Центрвиборчком діє на догоду президентові. Про те, чому влада уникає до виборів та зволікає зі зміною складу Центрвиборчкому, в інтерв'ю кореспондентові Радіо Свобода Дмитру Шурхалу розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.
Центральна виборча комісія і знаходить штучні причини для того, щоб не оголошувати вибори. Скажімо, одна із причин, чому не оголошуються вибори в окрузі покійного Ігоря Єремієва, Центрвиборчком пояснює тим, що він до цього часу не зміг отримати свідоцтво про смерть народного депутата України. Причому ми звернулися до Центральної виборчої комісії з тим, що вона самостійно ініціювала запит до Верховної Ради України з тим, щоб отримати потрібні документи. Стосовно округів двох народних депутатів, які перейшли на роботу в уряд, то безперечно тут навіть формальної причини знайти неможливо, тому що Центральна виборча комісія відповідно до чинного закону про вибори зобов'язана впродовж 10-денного терміну прийняти рішення про оголошення виборів. Тобто після дати 14 квітня, коли було прийнято відповідне рішення, 3 травня завершився 10-денний період, коли Центральна виборча комісія просто зобов'язана оголосити вибори відповідно до чинного закону. Але механізмів, як зобов'язати ЦВК оголосити подібне рішення, на сьогодні немає. Інша справа, чому відбувається подібне затягування з рішеннями Центральної виборчої комісії. Очевидно, на найвищому рівні не прийнято політичне рішення щодо проведення виборів вже по 7 виборчих округах.
Як би ви прокоментували ситуацію зі складом в Центрвиборчкому, адже там у багатьох людей вже давно якби термін повноважень скінчився?
3 грудня минулого року, тобто понад 5 місяців тому, Верховна Рада запропонувала президенту своїх кандидатур до складу Центральної виборчої комісії. Для того, щоб розглянути ці кандидатури, технічно потрібно кілька тижнів, можливо, місяць або більше місяця часу. Але враховуючи те, що пройшло вже понад 5 місяців часу, зараз ми маємо всі ознаки, коли президент штучно затягує із поданням кандидатур на членів Центральної виборчої комісії.
Як на вашу думку, чому влада уникає і виборів, і ротації в Центрвиборчкомі.
Кожна влада завжди хоче мати лояльний до себе склад Центральної виборчої комісії. Зараз в мене складається враження, що влада просто переоцінює роль ЦВК у виборчому процесі.
Можливо, йдеться не лише про вибори. От ми бачили, як ЦВК позбавила двох депутатів мандатів.
Ну, з приводу позбавлення мандатів Томенка і Фірсова, справді там було певне юридичне підґрунтя для того, щоб це зробити, але з іншого боку, нас дивує надзвичайно швидка оперативність Центральної виборчої комісії в цьому питанні. Тобто там, де потрібно, там, де є елементи політичної вигоди, рішення приймаються просто блискавично. Бо там, де потрібно виконувати норму закону і призначити вибори, рішення затягується. Тобто Центральна виборча комісія, цей склад ЦВК, продемонстрував, що він є тією комісією, яка погоджується виконувати політичні забаганки і працює в режимі швидше в режимі лояльності, аніж в режимі виконання норм закону.
З головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем говорив Дмитро Шурхало. Слід також додати, що Центральні виборчі комісії заперечують, що порушили виборче законодавство. Коментуючи заяву Комітету виборців, ЦВК заявили, що постанови про припинення повноважень народних депутатів, ухвалені 14 квітня, були підписані спікером лише 18 квітня. Ну а в нашій програмі на черзі огляд української преси.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Українці стали ще біднішими. В публікації під таким заголовком газета «Сьогодні» інформує, що у 2015 році зарплат і соціальної допомоги українцям не вистачало на життя. Тому багато хто проїдав свої заощадження. Проте експерти видання впевнені, що темні часи кризи для гаманців-українців майже позаду. Початок 2016-го виявився для економіки стабільним. Це означає, що дно досягнуте. І якщо до кінця року в Україні не буде відновлення конфлікту на Сході або якихось політичних потрясінь, то в таких умовах українці при середній зарплаті в 5 тисяч гривень зможуть зберігати, тобто заощаджувати близько 500 гривень щомісяця вже з осені. І найбільше шансів повернутися до накопичення коштів в цьому році мають аграрії, логісти, продавці, металурги, оскільки в даний час це стабільні спеціальності, констатує експерт газети «Сьогодні». Голова антикорупційного бюро України Артем Ситник заробив за 2015 рік майже мільйон. Чи оправдовує цю суму виконана ним робота? Журналісти газети «Україна молода» в цьому сумніваються. Адже головний антикорупціонер країни, на їхню думку, не наважується виступати проти перших осіб держави, а здебільшого зосередився на суддях та прокурорах. По-перше, ця сфера – благодатна нива для демонстрації здібностей слідчого, а по-друге, армія працівників, ФЕМІДи та ГПУ чимала. І поки бюро висмикує по одному прокурорів та суддів нижчої ланки, велика риба встигне, як то кажуть, відпливти. Конкретніше «Україна молода» розповідає в статті «Ситий Ситник». В Україні зараз 4,5 мільйона одиниць нелегальної зброї. Це вдвічі більше, ніж легальної, стверджує в газеті «По-українськи» голова Асоціації власників зброї. Найбільша небезпека, на його думку, що таку кількість неможливо ідентифікувати. Незадоволене і збанкрутіле суспільство зі зброєю на руках може бути непередбачуваним. Боротися з цим явищем неможливо, тому в державі треба створити умови для придбання легальної зброї. Це знизить попит на нелегальну. Та рано чи пізно нелегальну зброю треба буде або легалізувати, або вилучити. Іншого варіанта немає, переконує газета «По-українськи». Якщо Верховна Рада ухвалить рішення про особливий статус окупованих територій і вибори там, це загрожує достроковими парламентськими виборами і черговою політичною кризою, попереджає експерт «Тижневика Країна». Він вважає, що це поганий сценарій, але може бути гірший, якщо санкції щодо Росії скасують до кінця року. А до цього йде. Ще одна проблема – невідомо, хто прийде на заміну Обамі, і новій адміністрації США потрібно буде півроку, щоб сформувати раціональну політику щодо України. 2017 і 2018 роки – це ще й вибори в Німеччині та Франції. Там вимагатимуть скасувати санкції проти Росії і налагодити відносини з нею. Відтак Київ може опинитися сам на сам з Москвою. Це найгірший сценарій. А в політиці завжди потрібно обирати між поганим і дуже поганим, наголошує експерт «Тижневика Країна».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Майже щодня у військово-медичний клінічний центр Західного регіону привозять важкопоранених бійців. Наразі місць для військовослужбовців вистачає, але госпіталь переповнений. Найбільшою проблемою для бійців залишається фізична і психологічна реабілітація, щоб вони могли повернутися до нормального життя після служби, розповідає Галина Терещук.
49-річний В'ячеслав Кравченко з Херсонщини старанно робить вправи. Він вже рухає руками, може сісти, але ще не відчуває ніг. Поруч підтримує дружина Зоя. Від першого дня, коли чоловік отримав важкі поранення, а це було торік наприкінці жовтня, жінка з ним. Позаду дві складні операції в Маріуполі і Дніпропетровську. Шостий місяць військовослужбовець на реабілітаційному лікуванні у Львівському військовому госпіталі. Пішов служити восени 2015-го, одразу ж на другий день після похорону кума, який загинув в АТО.
Я повністю їхав, вспишка і все. 15 метрів вилетів, з машини вилетів.
Свою батьківщину хто буде захищати? Я буду захищати.
Сам утік. Я знала, що це не буде. Він ще в першу хвилю хотів піти. І він пішов в лікарню, йому не підписали лікарняни. А на другий раз він просто не взяв з собою карточки. Це не головне, що живий, а то все остальне.
Зараз боєць очікує на візочок, який замовили за кордоном, вартість 40 тисяч гривень. Потрібен не стандартний, а спеціальний інвалідний візок, оскільки В'ячеслав – високий і дужий чоловік. Також військовослужбовцю необхідно пройти відновне лікування поблизу Трускавця, але вартість реабілітації там 86 тисяч гривень.
Якби не люди, я взагалі не знаю, як би ми вижили. А держава, коли приїхала з Дніпропетровська, то заїхала додому на два дні, то райдена адміністрація 500 гривень на лікування дала, селищна голова 1000 гривень. То все, що допомагає.
Зауважила дружина бійця Зоя. Фізична і психологічна реабілітації на сьогодні є найбільш актуальними проблемами для поранених бійців, щоб вони могли повернутися до нормального життя. Але львівський госпіталь потребує сучасного медичного обладнання.
При великий жаль, по загальному фонду на цей рік ми не отримуємо жодної копійки на придбання такого обладнання. Ми надіємося, що таке обладнання ми отримаємо централізовано.
Розповідає начальник військово-медичного клінічного центру Іван Гайда. Невдовзі п'ятеро бійців поїдуть на відновлювальне лікування в Угорщину завдяки фінансуванню НАТО і Збройних сил Угорщини. Але більшості допомагають на місці, консультують також західні медики.
Важко давалися перші кроки, взагалі два місяці лежав, потім зусиллям власної волі переконав себе, що я буду ходити. Хоча лікарі давали прогноз, що я вже буду лежати, що я вже не стану з ліжка, але встав.
Говорить 25-річний боєць Вадим Зябліцев, який був поранений у лютому 2015-му при виході з Дебальцева. Він отримав осколкові поранення у голову і спину. Реабілітація була довгою, боєць не міг ходити. Але сьогодні військовослужбовець цілком дає собі раду. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ніяк не устануть люди задавати питання. А не зря ли это было? Я бы сказал, что люди, вам должно быть стыдно. Те, кто так вообще думает, говорит, побойтесь Бога. Они не задумывались, почему они это делают. Потому что земля украинская.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
В Європі новий головнокомандувач сил НАТО. Філіпа Брідлова на цьому посту змінив Кертіс Капаротті. Американський генерал, який ще на посту кандидата на цю посаду, виступав за надання Україні летального озброєння. Чого чекати від нового головнокомандувача та якими були його перші заяви, детальніше Григорій Жигалов.
Командувати об'єднаними силами НАТО в Європі відтепер буде Кертіс Капаротті, генерал, який до того керував американськими військовими у Південній Кореї. У середу Капаротті прийняв повноваження від Філіпа Брідлова. Новий командувач, якого сам Брідлов у Твіттері називає другом, обіцяє продовжувати лінію свого попередника.
НАТО зреагувала на агресію.
агресивні дії на східному кордоні. Генерал Брідлав впровадив, я думаю, дуже важливі оборонні концепції та зміни у бойовій підготовці. Я маю намір їх продовжити.
Раніше генерал казав, що вважає Росію найбільшою загрозою для Сполучених Штатів і підтримує плани розмістити в Європі додаткову групу американських військових. А ще на слуханнях у Конгресі у квітні пропонував відправити американський авіаносець у Середземне море, надсилаючи таким чином стратегічний сигнал. Щодо росіян, важливо бути послідовним і чітким, уточнює новий командувач.
Ми повинні підтримувати комунікації. Це те, як ми можемо уникнути нещасних випадків чи прорахунків. Але ми очікуємо, що вони будуть дотримуватися міжнародних норм і міжнародних законів. Поки цього не буде, наші комунікації будуть обмеженими.
Ще до свого призначення на посаду Скапароті відзначився коментарями, пов'язаними з Україною. США повинні постачати Києву летальну зброю, в тому числі протитанкові ракетні комплекси, заявляв Скапароті. Під час своєї першої прес-конференції на новій посаді генерал підтверджує, Україну треба підтримувати. Тепер генерал обіцяє з'ясувати, яке саме озброєння найбільше потрібне українській армії для захисту суверенітету країни. Задача нового командувача – зміцнювати оборону у Європі після багатьох років зменшення військової присутності США на континенті. Тепер у Європі 65 тисяч американських вояків, а в часи Холодної війни було 300 тисяч.
У сьогоднішній складній безпековій ситуації трансатлантична кооперація потрібна як ніколи раніше.
Скапароті став 18-м головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі. Ця посада з'явилася 51-го року, і за традицією її обіймає американець. За словами Скапароті, на своєму новому посту він ще раз перегляне плани командування з урахуванням тактики Росії. Його мета, як зазначив генерал, щоби НАТО було в змозі стримувати та відповідати на загрози в Європі. Григорій Жигалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте Ранкову Свободу. Сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити якість автошляхів в Україні. Прем'єр Володимир Гройсман пропонує реанімувати автодороги, збираючи до окремого цільового фонду кошти, отримані, зокрема, з акцизу на пальне.
Ми повинні розуміти, якщо ми хочемо такі дороги, як в Польщі, то ми принаймні повинні збирати акцизи в тому ж розмірі, який їх збирає Польща.
Як і на які гроші таки збудувати в Україні дороги? Про це більше говоритимемо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. Чотири населені пункти на Донбасі стали за минулу добу об'єктами обстрілів із боку проросійських сепаратистів на Донбасі. Всього таких обстрілів було 13. Про це повідомили у четвер в прес-центрі штабу АТО. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. За даними штабу українських вояків, з початку нової доби вздовж всієї лінії розмежування було тихо. В угрупованні ДНР заявили, що українські військові напередодні обстріляли з мінометів та озброєння БМП село Комінтернове. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють. Там традиційно звинувачують Збройні сили України в зосередженні військової техніки біля лінії розмежування на Донбасі. Саша Боровик подав відставку з посади виконувача обов'язків заступника голови Одеської обладміністрації Михаїла Саакашвілі. Про це він сповістив напередодні на сторінці у Фейсбук. «Йду з державної служби і припиняю виконувати обов'язки заступника голови Одеської обладміністрації. При цьому залишаюся його радником», – написав Боровик. Він уточнив, що причина рішення – це набрання чинності новим законом про державну службу, відповідно до якого держслужбовцям заборонено мати якесь інше громадянство, крім українського. Минулого року радником Михаїла Саакашвілі став колишній заступник міністра економіки Олександр Боровик. Згодом він став і виконувачем обов'язків заступника голови Одеської ОДА з питань інвестицій та розвитку. Сполучені Штати і Росія домовилися про поширення режиму припинення вогню в Сирії на північну провінцію цієї країни Алеппо, де впродовж останнього часу тривають бої. В Держдепартаменті США повідомили, що Москва і Вашингтон також домовилися координувати заходи щодо розширення моніторингу перемир'я. Бої навколо сирійського міста Алеппо порушили двомісячне перемир'я між урядовими військами і повстанцями в Сирії. Хвиля насильства в Алеппо від 22 квітня вже забрала життя 270 людей, підірвавши таким чином зусилля щодо відновлення мирних переговорів. Через лісову пожежу, яка вирує в західній канадській провінції Альберта, владі довелося евакуювати 88 тисяч людей. Вогнем знищено понад 1500 будівель. Інформації про постраждалих немає. Загасити вогонь в лісі, що розгорівся 1 травня, пожежникам перешкоджає вітер. Полум'я розгорілося в населеному пункті Форт Макмерей, розташованому в північно-східній частині провінції Альберта, серці Канади. Тут є нафтоносні піски регіону. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо не виключив залучення військових літаків для допомоги в гасінні пожежі в потерпілому районі. Напередодні польоти туди і звідти були скасовані. Наразі пожежею охоплено близько 7,5 тисяч гектарів лісових площ, про що повідомила місцева влада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
І 7.34 у Києві, це ранкова «Свобода». Українські автошляхи – серед найгірших в світі. Це визнають і посадовці, і недержавні експерти, і можуть підтвердити водії. Для розв'язання цієї проблеми прем'єр Володимир Гройсман пропонує акумулювати в окремому фонді кошти, отримані, зокрема, з акцизу на пальне. Експерти ж наголошують, що стан українських доріг є наслідком відсутності стратегії розвитку шляхової мережі, корупції в облавтодорах та підміни реконструкції ямковим ремонтом. Тож як врятувати чи реанімувати автошляхи в Україні, будемо говорити з журналістом Радіо Свобода Євгеном Солониною. Вітаю в нашій студії.
Доброго ранку.
Євгене, яким способом влада має намір фінансувати ремонт доріг? Головне, мабуть, контролювати використання коштів на це. Наскільки пропозиція прем'єра є новацією?
По-перше, треба сказати про суми, про які йдеться. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман говорить, що цього року Кабінет міністрів розраховує видати для ремонту і будівництва нових автомобільних доріг 18-19 мільярдів гривень. Цікаво, що колишній міністр інфраструктури Андрій Пивоварський говорив, що можна закумулювати 40 мільярдів гривень на рік для будівництва доріг і ремонту. І це дасть змогу за 10 років всі ці дороги полагодити. Річ у тому, що в цілому цього року уряд хоче 1700 кілометрів доріг відремонтувати або збудувати наново, і це десь десята частина найважливіших автомагістралей України. Тобто, ну, фактично, від Львова до Харкова і назад. Це відстань, про яку йдеться. Прем'єр-міністр назвав позитивною ідею створення спеціального дорожнього фонду, фінансування якого би здійснювалося за рахунок акцизів на паливо. Але, як ми знаємо, в березні Верховна Рада відхилила відповідний законопроект, і зараз акциз на паливо лише частково використовується для ремонту доріг. Ось що сказав Володимир Гройсман.
Є ідея створення дорожнього фонду, який буде наповнюватися за рахунок акцизів. Ця ідея має право на життя, але ми сьогодні маємо комбіновані джерела фінансування. В тому числі і акцизи, які зраховуються в державний бюджет, загальний фонд, їх можна відокремити в спеціальний фонд, місцеві бюджети, фонд регіонального розвитку. Це ті ресурси, об'єднуючи які, ми можемо вирвати ситуацію з критичного стану.
А тепер про другу частину твого запитання. Володимир Гройсман закликає контролювати витрати коштів на ремонт доріг громадськість і закликав стежити за дорожніми роботами, які наразі проходять в усій країні, бо наразі якість ремонтів і будівництва доріг Гройсмана не влаштовує, за його словами, так само, як і не влаштовує українців.
Власне, ти сказав, що планується в цьому році відремонтувати приблизно 1700 кілометрів автодоріг. Вікіпедія дає, що в Україні загальна протяжність автошляхів загального користування майже 170 тисяч кілометрів. Можемо порівняти 170 тисяч і 1700. Врешті-решт, які дороги потребують реконструкції в першу чергу з цих?
Є, так би мовити, народні або ж громадські рейтинги низької або ж високої якості доріг. Сайти, які допомагають автомобілістам, говорять, що найгірші дороги в Одеській області, майже половина доріг у критичному стані, Львівська область, десь такі ж самі показники, Івано-Франківська область, так само Миколаївська область, 42% доріг у поганому стані, Харківська і Хмельницька близько 40%. Так сталося, що я впродовж останнього року їздив по всіх цих дорогах, окрім Харківської області і на Одещині дороги на півночі області в поганому стані. В Миколаївській області це в Радівка і Криве Озеро, районні центри, там дуже погані дороги. І на Івано-Франківщині село Шибене, прикордонний пункт з Румунією. З Румунії туди підходить якісна дорога, а по Україні це дорога, де колись був асфальт, а зараз це гірське каміння і, власне, там проїхати нереально. Олексій, автослюсар з Івано-Франківщини, а зараз боєць-доброволець, який їздив і там, і, власне, їздить зараз по сходу України, говорить, що найгірші дороги – це Кривий Ріг Миколаїв, так само ця дорога від Івано-Франківська до Шибеного і дороги в Гуляйпільському районі Запорізької області. Але Одеська область є лідером, і ми поговорили з Наталією Мізюкіною, журналісткою з міста Южне, Одеської області, яка досліджувала питання якості доріг. За її словами, дорога, яка веде від Одеського припортового заводу до міста Южне, це промисловий вузол, який потребує якісної дороги. Дорога в поганому стані, але чомусь її ремонт фінансують в маленькій кількості не з державного бюджету, а з місцевих бюджетів.
Є у нас така проблемна траса М-28. Ремонт наступної ділянки дороги має відбуватися до нашого міста Южного. Це портопромисловий вузол. І от держава не виділила кошти на те, щоб відремонтувати цю найважливішу частину дороги, бо вона в жахливому стані, тому що на ці підприємства приїжджають великі вантажівки. Ще недавно вони стояли прямо на обочинах, повністю зіпсували це автомобільне покриття.
Що потрібно для того, щоб в Україні автодороги досягли європейської якості? Про це ми говоримо сьогодні в ефірі «Ранкової свободи». До нашої розмови долучається радіослухач. Давайте послухаємо його міркування і думки. Алло.
Добрий день.
Добрий день. Хто ви, звідки?
Доброго здоров'я, скалом. Дзвоню до вас з Італії, звати мене Славко, а наперед того я робив 3,5 роки в Португалії, якраз на дорозі. Раз асфальт.
Тобто ви знаєте, як треба класти дорогу?
Так, я прекрасно знаю. От як будете в Лісабоні, біля Спортінга, у футбольного клубу, або Бенфіки, то все положили українці.
А чому ж вони в Україні? Чому ж українці в Україні так не кладуть дороги?
А тому, що в нас не вміють класти дороги. Саме основне. В Португалії півроку дощ, а півроку сонце пече. І дороги стоють, ями не вибивають. А яка причина, в чому? Вони основу роблять, перед тим, як положити асфальт, до того, що виливаєш воду, і вона не просочується, і засипають висівкою. Висівка, вода і товчут. До того, щоб вода не просочилася в самий, доказав, фундамент. По тому, в них, от як в нас смолою там похляпали, вони казали кола, то була рідка смола, і так як пульверизатором, як жуки кроплять. Кропиться така, як пленочка робиться з тої смоли. Навіть як йде на асфальтоукладчик, то йшло у нас, один стояв перед асфальтоукладчиком, розкидав асфальт, щоб асфальтоукладчик тої пленки не здирав.
Пане Славко, я розумію, що ви можете довго розповідати про технологічні подробиці побудови доріг, але можемо зробити такий висновок, що в Україні будують не так. А чому? Наш слухач правий, що не вміють класти, чи не хочуть, чи, можливо, крадуть те, що мали би використовувати для цієї дороги.
В цій галузі є і корупція, тобто, простіше кажучи, крадуть. Але головна причина – це дефіцит коштів і неможливість України наразі фінансувати з наявних джерел.
Тобто корупція проникла вже і в дороги.
Корупція не зникала з доріг, але вона не є більшою або меншою, ніж в інших галузях. Проблема в тому, що під виглядом боротьби з корупцією користуються нагодою, бо в бюджеті мало коштів, і урізують дорожні витрати. Так вважає, принаймні, колишній міністр транспорту України Йосип Вінський, а нині експерт з питань транспорту.
розмова про боротьбу з корупцією, вона не може відміняти тему, що треба вкладувати державні гроші. А ми якось так боремося з корупцією таким чином, що не виділяємо гроші. І я теж є прибічником спеціального дорожнього фонду, який в той час, коли був міністром, був і сопрезентовував, тратився на дороги. Ми повинні розуміти, якщо ми хочемо такі дороги, як в Польщі, то ми принаймні повинні збирати акцизи в тому же розмірі, який їх збирає Польща.
Йосип Вінський наводить приклад, що в Німеччині на тонну автомобільного палива 800 євро складають акцизи, а ціна палива там 1,3 євро на літр пального. Тобто більшість вартості палива, яке платять німці, це акциз, який іде 100% на будівництво доріг. В Україні акциз близько 7 гривень, тобто це 40% від вартості палива і частина з цих грошей, як ми говорили, вже корупційна складова.
Ми говоримо про якість автодоріг в Україні і як її поліпшити. І зараз маємо на прямому зв'язку директора Центру транспортних стратегій Сергія Вовка. Доброго ранку, пане Вовк.
Доброго ранку.
От ми говоримо про проблеми, чому немає в Україні доріг достатньої якості. І нинішній уряд, і всі попередні говорять про дефіцит коштів як основну причину поганого стану доріг. Тим часом значна частина коштів виділяється на латання, на так званий ямковий ремонт. Як розірвати це замкнуте коло, щоб і гроші раціонально витратити, і отримати якісний продукт врешті-решт?
Ну, при існуючій схемі фінансування розірвати це коло неможливо, оскільки там при фінансуванні на рівні там 5-6 мільярдів гривень щороку, те, що ми маємо наразі, коштів на капітальний ремонт, навіть на середній ремонт автомобільних доріг немає, тому єдине, що залишається, це дійсно абсолютно непрозорий, абсолютно неефективний шлях ямкових ремонтів.
Ви сказали 5-6 мільярдів, але ж у нас звучала цифра 18-20, а раніше говорили взагалі, що до 40 мільярдів.
Це є віртуальні, насправді, цифри, значною певною мірою. Тобто є пряме бюджетне фінансування на рівні 6,5 мільярдів гривень. 18 мільярдів гривень – це дійсно підтверджені програми фінансування по співпраці з міжнародними фінансовими інституціями, але для того, щоб реально їх отримати, потрібно пройти певний шлях. Певний шлях по підготовці проєктів, по їх технічному обґрунтуванню. Там є певні бюрократичні, технічні процедури. Це не факт, що всі ці кошти поступлять на ремонт доріг. Тобто це, я знаю, такою, і можна цю цифру значною мірою віртуальною.
А який обсяг інвестицій загалом потрібен, щоб зробити, по-перше, і якісні дороги? Можливо, треба переглядати вже і технології, і технічні нормативи, які висуваються до шляхів?
Ну, це лише один з напрямків, але він точно не є головним. Тобто, насправді, арифметика є дуже простою. Як вже назвали, в нас є 170 тисяч доріг державного та місцевого значення. Для того, якщо там капітальний термін служби яких там по 10 років, тобто потрібно відповідно щороку ремонтувати там біля 17 тисяч кілометрів. Якщо виходити на собівартість ремонту і прорахувати вартість середнього ремонту, то цифра виходить біля 50 мільярдів гривень щороку. Але знову ж таки, це для того, щоб змінити навіть ту наявну дорожню сітку, яку ми маємо наразі. Це потрібно десь, я не знаю, років 10, це точно.
Які можуть бути шляхи можуть бути виходу? Чи можна в українських умовах говорити, наприклад, приватні інвестиції в автошляхи, побудову, зрештою, платних автобанів чи здачу доріг в концесію?
Ні, ці всі методи в Україні не будуть працювати, оскільки пасажиропотік і вантажепотік на українських автомобільних дорогах недостатні для окупності таких проєктів. Тому концесія автомобільних доріг – це неефективний шлях. Вона можлива лише в певних виняткових випадках, на найбільш привабливих ділянках. Наприклад, на, можливо, Київська окружна, можливо, дороги, які безпосередньо примикають до митних пунктів. Як рецепт для побудови загальної дорожньої системи, це навряд чи спрацює. Насправді метод є дуже простий, і про нього ви вже говорили, і неодноразово. Потрібно на кінець впровадити державний цільовий фонд. Так, якщо подивитися надходження, які були минулого року по акцизам, вони складали біля 40 мільярдів гривень, тобто це, якби ця сума йшла на дороги, то ми би одразу відчули якісне зростання і на кінець вийшло б з того кола поточної ситуації ямкових ремонтів.
І на цьому б не позначилась проблема корупції? Взагалі, наскільки корупція в автошляховому секторі впливає на якість ремонту і будівництва?
Це не є, вам, як вам вже сказав, це не є критична проблема. Тобто, да, і так є корупція, так потрібно удосконалювати системи контролю за якістю, системи контролю за витратами коштів. Якщо ви маєте 6 мільярдів з 50 потрібних, то ви не можете з них вкрасти 45 мільярдів, правда ж? Тобто проблема корупції, вона не є критична.
Ми не
рівно як не є критичною проблема технологій. Технології зараз легко експортуються, і при наявності коштів будь-які провідні турецькі, східноєвропейські фірми будуть працювати в Україні, як вони працювали, наприклад, на проєктах Євро-2012.
Зрозуміли, дякуємо вам. На зв'язку з нами був директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовка. Говоримо ми сьогодні про те, на які гроші можна збудувати в Україні дороги високої європейської якості. Телефон нашої студії 490-2905 і 490-2906, код Києва 044. Власне, ми з'ясували, що все-таки створення такого фонду, який цільового фонду, який пропонує прем'єр Володимир Гройсман, і ця пропозиція не є новою, може вирішити проблему. Все-таки, якими є, на думку експертів, найголовніші причини того, що дороги набагато гірші за європейські в Україні?
Дорожна система українська, вона, на думку експертів, за словами експертів, будувалась в радянські часи під інші стандарти. Тобто, звичайна радянська 5-тонна машина вантажна, наприклад, ЗИЛ-130. От. Для того, щоб збудувати дорогу під нею, достатньо було кинути під неї ще вінців і без усякої арматури настелити асфальту. Зараз йдуть автомобілі, автопоїзди, такі, як в Одесі згадувала журналістка, 15-20 тонн на один причеп або на один елемент транспорту. Відповідно, сідає основа, яка під дорогою. На Заході всі дороги робляться на бетонній основі з арматурою, тобто це капітальна споруда. І дороги доведеться найважливіші в Україні будувати наново. От, траса Київ-Львів, наприклад, вона більш-менш збудована і не просідає, тому що вона з використанням цих технологій. Тоді як ямковий ремонт саме є джерелом корупції, зокрема так вважає журналіст та громадський активіст Дмитро Гнап, який робив розслідування про корупцію в дорожньому секторі України.
Володимир Омелян, новий міністр, людина і молода, і професійна, і порядна. Питання в тому, кого йому там повпихують заступниками або керівниками облавтодорів, питання, чи має він на них вплив. Абсолютно просте рішення – це прозорі конкурси на дорожні ремонти, дорожнє будівництво з гарантією відновлення дорожнього полотна, якщо воно зіпсується. Такого зараз немає.
От подібну думку поділяє більшість дописувачів у соціальних мережах, які вважають, що облавтодори розпустити, а всю ініціативу передати приватному сектору. Майже половина наших дописувачів обрало такий варіант відповіді на запитання, як і на які гроші таки збудувати в Україні дороги, а дехто дописує, що корупція в головах більшості все одно розіб'є ці дороги. А як вважає наш дозвонювач, зараз дізнаємося. Алло, хто з нами на зв'язку?
Алло, доброго дня.
Добрий день. Як все-таки в Україні збудувати дороги?
Ну, дивіться, ви говорите про приватних, які слідкують за дорогами, так? Наприклад, в Львівській області є фірма «Онур» така. Вона, як я водій, я часто їжджу, я бачу, що вони дійсно слідкують за дорогами. Тріщинки заливають постійно смолою, дивляться за обочинами, прибирають, чистяться, ну... Фірма, яка дійсно працює, яку я постійно бачу людей на розі. Чи випадку ДТП, чи коли вони завжди виїжджають? Це приватна фірма, яка працює...
Тобто ви вважаєте, що все-таки приватна фірма, яка працює і обслуговує автодорогу, це один із варіантів виходу із ситуації. Дякуємо вам за дзвінок. Є ще в нас слухач на зв'язку. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Яке у вас бачення вирішення вічної проблеми відсутності доріг?
Миколаєва. Ну, я хочу сказати, такий радикальний спосіб предложити. От, наскільки я знаю, і Рузвельт перед війною, і Гітлер, може бути, цим пользувався. От. У нас багато людей числяться в службі зайнятості, от в те ж час десь підробляють і так далі, і так далі. От. І сама служба зайнятості непонятно чим займається. Я пропоную цих людей всіх, як говориться, заняття роботи на дорогах, і вони будуть отримати кращі гроші, ніж вони отримують пособія. Ну, для цього, можливо, якісь законодавчі акти треба змінити. Ну, факт то, що результат буде налицо. Вот.
Зрозуміло вас, пане Олександре, дійсно, така інфраструктурні проекти і взагалі будівельна галузь, її часто називають двигуном економіки, яка може зрушити з місця в кризові часи.
Часи Великої депресії Сполучені Штати саме таким способом вийшли з кризи, спрямувавши частину своїх громадян на будівництво доріг, якими зараз вони, власне, користуються.
І останній на сьогодні дозвонювач у нас в ефірі, алло.
Доброе утро.
Доброго ранку.
Запорожье, Юрій. Ну, моє мнение, що у нас, как всегда, просто разными, под разными благородными мотивами пытаются распылить бюджет, который у нас и так разворовывают. У нас вот мосты строят уже 15 лет через Днепр, которые можно было, как мостоотряд говорил, за год построить.
Ну, от, власне, бачите, тут же якраз і проблема в тому, що акцизи збирають з пального, але вони розмиваються в загальному фонді держбюджету і не йдуть цільово саме на будівництво і ремонт доріг, для чого вони і збирались би. Ну, будемо сподіватися, що все-таки це питання буде вирішуватися, і Україна рухатиметься в напрямку Європи європейськими шляхами. Дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
На сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Дякую. У прес-центрі штабу антитерористичної операції у четвер повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі здійснили 13 обстрілів позицій українських військових. Зокрема, обстріли тривали біля Авдіївки, Луганського, Гранітного та Новотроїцького. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. З початку нової доби вздовж цієї лінії розмежування було тихо, зауважили у штабі. В угрупованні ДНР напередодні сказали, що українські військові обстріляли з мінометів та озброєння БМП село Комінтернове. В угрупованні ЛНР про бойові дії не повідомляють, але звинувачують Збройні сили України в зосередженні військової техніки біля лінії розмежування на Донбасі. За підсумками засідання тристоронньої контактної групи 29 квітня, спецпредставник ОБСЄ групі Мартін Сайдік повідомив, що група ухвалила заяву, яка підтримала намір усіх учасників мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню на Донбасі з настанням Великодні і травневих свят. Режим повного припинення вогню мав настати 30 квітня 2016-го. Попередні аналогічні домовленості були укладені в січні, але тоді бойові дії не припинилися. Представники посольства України в Росії напередодні поклали жовто-сині квіти до стели міста-героя Києва біля Кремлівської стіни. Гранітний пам'ятник місту-герою був єдиним із 12 стел міст-героїв, до якого офіційно не поклали квіти у вівторок. У соцмережах блогери повідомили, що російська влада залишила стелу Києва без квітів, і громадяни несуть їх туди із власної ініціативи. Меморіальний архітектурний ансамбль під назвою «Могила невідомого солдата» був побудований біля стін Кремля наприкінці 60-х. До нього входить гранітна алея із тумбами з темно-червоного порфіру, на яких написані назви всіх міст-героїв. В тумбах містяться капсули землею із цих міст. Республіканець Джон Кейсік вибув з перегонів за висунення кандидатом в президенти США, що робить Дональда Трампа єдиним передбачуваним кандидатом від республіканської партії. Губернатор Огайо оголосив про своє рішення в рідному штаті, єдиному місці, де він виграв первинні вибори. Відтак опинився далеко позаду лідера перегонів. Вибори президента США заплановані на 8 листопада.
Це були новини в ефірі «Ранкової свободи», а сьогодні ввечері слухайте і дивіться програму «Ми разом».
Чи розвивати своє? Що краще для безпеки України? Дисидент Іван Дзюба вважає, що якби на вулицях Києва хоча б до 20% заговорили українською, то наступного дня рідну мову вживало б уже 90% жителів столиці.
Я не прихильник заборон. Сама собою заборона, вона не ефективна. Зараз люди можуть через космічні супутники дивитися все, що хочуть. Адекватна відповідь – це розвиток своєї індустрії новин, індустрії такої масової культури.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода у програмі «Ми разом» сьогодні з 20.33.
А ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ірина Гнатишина, Наталка Антоненко, Євген Солонина і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».